Well, who's next?
This is VOA 1 Pits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA da oo tito soo gudhigaysanaysan muujidaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. October waa 15 aroornimo sabti ah sanadka 2023 subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay wararkii October 14-keedii lagu dilay qarax boqolaal dad ah magaalada Muqdisho.
Wado walba iyo hotel kasta oo ku yaala Muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si kali-kali ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Gaza oo laga deerinayo xaaladaha bini'aadnimo xilli dagaal uu ku socdo magaaladaasi. Waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan naxwaha afka Soomaaliga buug laga qoray oo lagu soo bandhigay Nairobi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqlaysaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada Lebanon ayaa sabtidii shalay ahayd sheegay in Israa'iil ay riday gantaal ay ku dishay wariye u shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters oo ku sugnaa Koonfurta Lebanon, iyadoo ila ka tirsan militariga Lebanon ay sheegeen in dilkaasi uu saameeyay qiimeynta dhanka farsamada oo dhulka ah ay ku sameeyeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in aagaasi ay u adeegsadeen taangiyey madaafiic si ay uga hortagaan sida ay yiraahdeen soo gelitaanka Lebanon kadib markii wariyahaasi la dilay Ciise Cabdullaahi la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in falkaasi uu ka kacay oo markaasi uu daba socday falal kaleeto oo Xisbullah ay ku soo ridaysay xadka Israa'iil Lebanon ay la wadaagto rasaas. Ilaa military oo Lebanon ku sugan ayaa sheegay in ciidanku ay soo gabagabeeyeen madfaca lagu dilay wariyahaasi Cabdullaahi Ciise, iyadoo Israa'iilna ay markaasi aagaasi la dhicisay duqeyn. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sabtidii waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ee ku sugan marinka Gaza iyo sidoo kale dhinaca Israa'iil, asaga oo markaasi sii xoojinaya socdaal diblomaasiyadeed oo bariga dhexe uu ku maray wixii ka dambeeyay markii uu taageero jawaab celin ah uu u raadinayay Israa'iil dagaalka ay kula jirta Hamas. Blinken ayaa magaalada Riyadh waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan ka hor inta uusan ku sii hakanin dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo uu doonayo sidii uu caawin ugu heli lahaa dadka rayidka ah ee ku dhex go'doonsan dagaalada iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa la yiri dhibaatooyinka bini'aadnimo ee sii kordhay ee halkaasi ka jira. Waxa uu sidoo kaleeto wacad ku maray dhiigga Shiinaha. Waxa uu sidoo kaleeto wacay dhigiisa dalka Shiinaha aan iraahday, iyadoo oo Falastiiniyiintuna ay la daalaa dhacayaan inay ka qaxaan goobaha ay ku sugan yihiin ee ciidamada Israa'iil ay duqeynta ku soo geysanayso ee dhanka Gaza ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. سبع subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba Afrikada Bari Aroor ayay u tahay halka Washington ay saq dhexe ku sii socoto ay dhaaftay 2:11 iyo barhabeenimo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay khudbad jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii 6 sano ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa kii ugu weynaa ee ka dhacay geeska Afrika. Qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof, waxa sidoo kale tan ku dhaawacmay dad kumanaan ah sida dawladdu ay horeba u sheegtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay dadka Soomaalida midnimo iyo wadajir iyo in dawladdiisa la taageero gaar ahaan dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab sidii loogu guul gaari lahaa. Hadaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan la xiriirta amuurtaasi xamar ka soo diray.
Khudbada uu madaxweynuhu xalay jeediyay oo ahayd mid la duubay ayaa waxay socotay ku dhawaad 18 daqiiqo, waxaana diiradda uu ku saaray qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sheegay in masiibadii qaraxaasi oo ay ka soo wareegatay 6 sano lagu tilmaami karo mid la macno ah in la dilay dadka oo dhan marka la eego waxay dhacay.
Maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah keliya, ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil. Ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri suuratu maa'ida, man qatala nafsan bigayri nafsin ow fasaadin fi lard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحاول أغنهي إن كوحداس دين إلهي دين عمرتي أو أي عادي ستي قماتك أمد الصوماليات إن أي مقالو والبا كسمايو قال كعيو بيدابو جوهر بوساسو بلدويني هرقيسة أفقوي waddo walba iyo hotel kasta oo ku yaala Muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si kelikeli ah ugu daadiyeen dhiigga ummada Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan, si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeena lahaa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu bulshada u soo jeediyay isku duubni iyo inay sameeyaan midnimo si dawladdu ay guul ugu gaarto dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Guusha aan ku xisaabtamayno maaha mid meel cidla ah ka imaanaysa, waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda, si aan loo baylihin dhiiggaas loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen. Waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa ugu aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda.
Inkasta oo madaxweynuhu diiradda saaray dagaalka dawladdu ay kula jirto Al-Shabaab, waxa uu dhinaca kale fariin dardaar warin ah uu u jeediyey ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ee la ologa ah, waxaana uu soo jeediyey in aysan marnaba ka bixin difaaca oo ay noqdaan daljirayaal u taagan badbaadada ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed.
Waxaa tihiin geesiyaasha lagu seexdo, dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdo ha seexan, xilbaad sidaaya ha seexan. Geesiyaal, waxaan idin ballan qaadayaa sida aad mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka, inan la qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka. Waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aad dugsataan maalintii aynu go'aansannay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysanay.
Dhinaca kale, wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodishe ayaa waxa uu ku tilmaamay qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya oo ay geysanayaan Al-Shabaab inay yihiin mid hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tirtiro isirka Soomaaliga ah, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed, maxay tahay waa cadahay khawaarijtu waxay doonayaan inay tirtiraan jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxay diidan yihiin in dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay u istaagto dowladdooda waxay diidan yihiin shacabka soomaaliyeed oo 1400 oo sano ka badan muslim ahaa ayay waxay rabaan islaamnimadiisa inay ka fogeeyaan islaamnimadiisa inay ku diraan inay khilaaf ka dhex abuuraan bulshada soomaaliyeed inay bulshada soomaaliyeed baaba'do qaxdo barakacdo dhulkii ay lahayd oo awoowyaashood ilaashanayeen inay ka barakeeso
6 sano ka hor soomaaliya waxaa ka dhacay qarxii ugu weynaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 400 ruux kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana ilaa iyo hadda qoysas badan aan ka goyn xanuunkii ay ka qaadeen dhibaatadii ka soo gaartay masiibadaasi Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
weli waxaad dhageysanaysaan Washington xaalada bini'aadnimo ayaa ka jira Gaza waxaana halkaasi la sheegay in falastiniyiinta sabtidii shalay ahayd ay u carareen inay ka guuraan dhinaca waqooyiga ee marinka Gaza iyagoo markaas u jeestay dhinaca koonfureed ka hor inta aan la gaarin duulaanka laga cabsida qabo ee Israa'il ay sheegtay inay ku qaadisay dhinaca dhulka ee Gaza in ka badan 2 milyan oo qof ayaa wajahaya dhibaatooyin dhinaca biyo la'aanta oo ku soo wajahan iyo sidoo kale tasaadka oo ka go'aya magaalada muhiimka ee marinka Gaza kadib markii Israa'il ay joojisay dhammaanba waxyaabihii gali jiray gobolka waxay noqotay arrin nolol iyo geeri ah waa waajib Gaza waxay u baahan tahay in shidaal la geeyo hadda si biyo loogu helo 2 milyan oo qof ayuu yiri Philip Lazzarani, gudoomiyaha guud ee hay'adda qaramada midoobay ka tirsan ee la yiraahdo UNRWA, saldhigga qaramada midoobay ee koonfurta marinka Gaza halkaasi oo UNRWA ay u dhaqaajisay howlwadeenadeeda, biyaha la cabo ayaa ka go'an kumanaan qof ayaa waxaa la sheegay in magangelyo ay u doonteen halkaasi kadib markii Israa'il ay soo saartay amarka ay ku bixisay in waqooyiga Gaza la faaruqiyo halkaasi oo 1.1 milyan oo dad ah deegaan u ahayd amaba qiyaastii kala bar dadka ku dhaqan dhulkaasi asbuuc gudihiis 1 milyan oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen deegaankaasi waxaana sidoo kale 12 saac ee la soo dhaafay la sheegay inay ka barakaceen 400,000 oo shacabka reer Falastiina fursadihii 6 saacadood ahayd ee la siiyay dadka ayaa dhamaatay Israa'iilna waxa ay guud ahaanba weerar dhulka doonaysa inay ku soo qaado halkaasi waxaana ay soo dhoobtay ciidamadeeda difaaca dhinaca Gaza kumanaan ciidamada Israa'il ee la soo dhoobay xadka ayaa waxay yihiin kuwa si aad u hubeysan sida wararku ay sheegayaan VOA-du ay qortay waxayna ujeedada tahay in Israa'il ay ka aargoosato weerarkii Hamas ee ku qaaday 7 bisha Oktoobar dhinaca Israa'il in ka badan 1800 oo falastiiniyiin ah ayaa ilaa iyo haatan duqeynta Israa'il ku geeriyooday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza horaantii sabtidii shalay ta ahaydna afayeenka u hadlay Israa'il ciidamadeeda lana yiraahdo Richard Hedge ayaa waxa uu sheegay in go'doominta hawada dhulka iyo badda ee Israa'il ee Gaza ay sii socon doonto ilaa iyo maalinta 7-aad waxaan isu diyaarinaynaa marxaladaha soo socda ayuu yiri laakiin sema uusan sii faahfaahinin macluumaadka ku saabsan waxa uu la jeedo arrinkaasi Israa'il ayaa wacad waxa ay ku martay inay baabi'in doonto ururka Hamas kadib markii dagaalyahanada ururkaasi Hamas ay gudaha u galeen magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala koonfurta Israa'il 7-aadkii hore halkaasi ay ku dileen 1300 oo Israa'iiliyiin ah ayna ku qabqabsadeen oo ku qafaasheen ayaa la yiri dad badan oo Israa'iiliyiin ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo dadka rayidka ee ku nool marinka Gaza iyo dhinaca Israa'iilba waxa uuna ku sugan yahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waana safarkiisii shanaad ee uu ku tagay gobolka si degdeg ah intii ay bilowdeen qalalaasaha halkaas si markaas ayuu yiri looga hortago dagaalka Israa'iil iyo dhinaca Hamas in uu ku sii fido gobolka intiisa kale bilkan ayaa sidoo kale tasabtidi waxa uu kula kulmay magaalada Riyadh wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Amir Faisal bin Farhan waxaana carabka ay ku adkeeyeen sida Mareykan ay uga go'an tahay in diirada la saaro joojinta weerarada Hamas ee ka dhana Israa'iil waxa kale oo uu sheegay inuu kala hadlay sii wadida qorsheynta Washington ee saaxiibada gobolka sidii loogu hortagi lahaa fiditaanka colaada in uu ku sii fido gobolka sidana ay uga go'an tahay inay yiraahdeen inay qaadaan tallaabooyin lagu badbaadinayo dadka rayiska hadalladaasi oo ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga waxa uu sheegay in mudnaanta hadda loo baahan yahay in la siiyo joojinta dhibaatooyinka dadka rayidka soo gaaraya ee dheeriga ah subax wanaagsan wa aroornimo sakti ah oo 15 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2023 ka dhigisteel waxaad naga dhigaysanaysaan Washington ayadoo daraasad ay hay'adda UNESCO horay u sameysay lagu muujiyay cabsida iyo walwalka luqada badan oo dunida ah oo af Soomaaligu uu ka mid yahay oo dabar go'ayo ama dabar go'i doona qarniga 20aad ayaa xalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi buug lagu magacdaray nuxurka naxwaha afka Soomaaliga oo uu qoray xildhibaan Professor Cabdullaahi Xasan Rooble oo ka mid ahaa gudigii afka Soomaaliga horeyna u soo noqday wasiir wuxuu ugu waramay wariyaha VOA-da magaalada Nairobi Yasin Ciise wardheer kadib soo bandhigistiisa buugga
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan ognahay haddii jeer dhibaatada dalka haysata waan naqaanaa afka haysata sababtan u soo diyaarinayna waxaan ogaanay meelo badan baan tagay anigu wasiir baan noqday waxbarasho marka markii aan dadka eegay iyo qaabka ay wax u boorayaan iyo qaabka wax loo barnayo ee waxaan ogaanay af Soomaaliga meesha in laga saaray waxa kale oo ku tii anigu gudiyadii af Soomaaliga ka mid ahaa waxyaabihii loo baahnaa in mar hore la kobciyo ee aynu la doonayo inuu meel wanaagsan gaarsiino waxaa ka mid ahaa af Soomaaliga laakiin maanta wuxuu ku jiraa halistii ugu sarreysay oo ah in uu mar dhow laga yaabo inuu baaba'o sababtuna ay noqotay dadkii Soomaaliyeed oo afkii nacaya oo afka laga jeclaysanaya iyada oo aqoonyahanadii aanay afka iska xilsaaraynin iyada oo dhibaato badani ay dadkii iyadoo ay haysato haddana afkoodii ay u arkayaan inuusan ahayn af ay nolosha la socon kara saa darteed
dadka ee jiilasha cusub ah oo dalalka shisheeye ay qurbaha ku koraya oo afkii aan aad u baranin maxaa talaahood u jeedinaysaa maxay kula
tahay loo jeedinayaa waxaad ogaataan qof walba waxaad wax ku tahay waa afkaaga qofka hadduu afka lumiyo wuxuu luminayaa soomaalinimadii wuxuu luminayaa midnimadii wuxuu luminayaa ummadnimadii wuxuu luminayaa qarannimadii wuxuu luminayaa dadnimadiisii laftiisii buu luminayaa ugu dambeyna wuxuu luminayaa diintiisii sidaa darteed waxaad u baahan tihiin inaad caruurtiina bartaan afka si ay arrimahaas oo dhan ay u ilaaliyaan waxaan leeyahay dhaqan wanaagsan af wanaagsan baynu leenahay diinta ayay inoo ilaalisaa waxyaabahaas oo dhan baynu doonaynaa inaan afka uga faa'iidaysano sidaa darteed af la'aani waa ummad la'aan nin walba ku talagal
dad kala duwan oo ka soo qayb galay dayaafada bandhigaasi ayaa talooyin ka bixiyay buugga iyo sida ay u arkaan iyadoo ka mid ahaa qoraaga Soomaaliyeed Maxamed Xasan Cirro oo isaguna faaladiisa ka dhiibtay
qofka qofnimadiisu waxay ku xiran tahay ama waxa dadnimada la yiraahdo waxay ku xiran tahay fahamka uu u leeyahay afkiisa hooyo cilmi baarisyo badan oo la sameeyey baa jira waana taas sababta keentay UNESCO hadda qoraag soo qaatay inay waajib ka dhigto ilmuhu inta uu yar yahay 4 sano ee ugu horeysa galaaskiisa in la baro afka hooyo waayo afku saqaafad wax la yiraahdo wataa aqoon buu wataa wuxuu wataa hal abuur qofka hadduu marka afkiisa ka tago wuxuu ka tegayaa hal abuurkii wuxuu ka tegayaa fikirkii wuxuu ka tegayaa kalsoonidii qofeed ee inuu intuu madal ku soo istaago uu aqoontu bartay ama ku gudbin karo ama bulsho uu kula hadli karo. Niyadaas marka iyo inaga hoos bixin haddii aan doonayno in aan dad soo saarno afka hooyo waa kaalinta ugu muhiimsan ee dadka aad doonayso in aad soo saarto qofka uu noqon lahaa. Hadda ereyada caadiga ahay dadku yidhahdaan waa maxay qof qofnimada iyo diintu way isku xiran tahay, ereya saasaa la sheegaa soo ma, laakiin diinta laftigeeda haddii Sheekh Mustafa Umar dhexdaas ka hadlayaan arkay oo yidhiba af Soomaaligu waa diin, anigu waa ku raaca. Waayo qofku hadduu af Soomaaliga yaqaano diintiisana wuu aqoon karaa. Dee alla ka bar waad u fasiri karaysaa afkaaga. Ereyga Soomaaliga ahay damiir baa jira uu la hadlayo oo hoose oo hooyadu ku ababisay.
Dadka dunida ku dhaqan oo la sheegay inay ku hadlaan in ka badan 6,000 oo luuqadood ayaa dabayaaqada qirniga 20-aad UNESCO ay ku sheegtay in ay dabar go'ayaan oo 20 luuqadood oo keliya ay ka soo haray duuraan oo ay ku jiraan afka carabiga, sawaaxiliga, hindiga, jarmalka, faransiiska iyo kuwa kale. Waxaa qoraagu uu si gaar ah uga walwalayaa in afka soomaaligu uu dhimasho qarka u saaran yahay haddii aan la helin manhaj adag, dadaal dowladeed iyo markaasi dadka oo afkooda ku kalsoonaada kana hortaga burburka iyo ku dayashada afafka kale ee gumaysigu ka tegay. Yaasiin Xasan Wardeere, VOA Nairobi.
Todobaadkan waxaa laga xusay dunida maalinta caafimaadka maanka. Britain 40 qof ee qaangaar ahna mid ka mid ah ayaa 40 qof ee dhalinyarada dii ay yihiin midkood lagu sheegay xanuunka. Waxaana ay la kulmaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka ee maanka ayaa la yiri. Waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ku dhaqan Britain oo dhalinyaro u badan oo iyagu la kulma noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Haddaba waxaa in badan arintaas ku saabsan ay ka dhashaan nooca murugada ama depressionka loo yaqaano. Dr. Cabdirashiid Takar oo dhakhtar Soomaaliyeed ah oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wuxuu uga waramay depressionka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay.
Cabdixaafido, xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka, horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. Stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. Haddii ay muddo stress ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka, qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan, ama qof ehelaa ka dhintay, ama qof magaranaysa dhaqaale ama dhaqaalihii khasaaray, ama shaqadiisa ka dhintay, ama arrin traumada ku dhacday oo shil iyo dhibaato ku dhacday, ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay, ama wadnaha istaagay, ama stroke baa ku dhacay. Taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. Waxyaabaha kale oo kale waxaa ka mid ah waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. Mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ku dhaco baa sahlan.
Waa tahay marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu. Dhinaca Soomaalidana mid unba dadku ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee u qaybsamo.
Runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. Mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa say isu bedeshay sida ay tahay. Marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. Marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. Qofka mildiga qabo kale xoogaa waa murugaysan yahay, laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadku ku dhex jiraa. Kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. Laakiin ka severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yiraahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisa oo dhan inuu isbedelo, qaabka u fakarayo u bedelo. Marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa af Soomaaliga waalid u naqaanaa oo halkaas gaaro. qaabkaas waa loo qaybshaa
waa tahay guud ahaan hadii aynu eegno Cabdirashiid oo dhibaatooyinka caafimaadka maanta marka la eego bulshada Soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqolka ah iyo dalalka galbeedku wax badan ayaa u dhaxeeya bal waxa ino dhashay
een horta dal Soomaalida fiirino een wari Cabdixaafid waxa weeye Soomaalida gudaha joogta iyo Soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarun ee sababta sawla yahayna waxa weeye marka gudaha joogta si kasto xaaladda noloshaadu u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekad ku jirtaa laakiin qurbaha waxa badan illa inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin waliba gabdhaha gaar ahaan garanaysa hooyo caruur haysta oo dad caawinaysa jirin marka Soomaalida markaan fiirino waa taas guud ahaan Soomaalidu dadyo xanuunada aan ku badan yihiin ka mid tahay laana waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo ma garanaysa waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ahay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay guud ugu badan mid kale muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis jooga ama Sweden jooga ama Mareykan jooga ayagu way yaqaanaan xanuunadaan hadii lagu yiraahdo maanta depression da qabtaa ama anxiety da qabtaa qofkan dhaqtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin ma aaminsan xanuunadaan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa hadii waxa istigmada la yiraahdo hadii la yiraahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkayaa marka dhibaatooyinkaas aad u badan dawo hadii loo qoran inay qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlana
maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiin yihiin Dr. Cabdirashiid intee leegtahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo quraankii casharkii qaato sidoo kalena uu daweyntiisa isticmaalo
waa runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta sida hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaan dadka ku dhacayaan kamid yahay asa dhaqtar muslima Soomaaliya waxaan aaminsanahay quraanka iyo waxa la yiraahdo ruqa sharciyan oo de adkaarta nabiga ka sugnaatay sida la isugu daweeyay inuu depression kula bigay xanuunada kale hadii look ay ka jaban tahay inuu ma dhihin quraan isku akhri laakiin dhaqankeena waxa ka mid ah hadduu qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisa war raadsanay quraanka isku akhri laakiin marka ay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin ay isku koobaan dad gaar ah oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya marka aanu kama soo jeedo qur-aanka in la isku akhriyo laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka isku akhriyo
Dr. Cabdirashiid Takar ayuu kaasi ah uu ramay wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil marka noocodka baxsan ee Cabdirashiid Khaliiji codka si baxsan ee Cabdi Jibaar Al-Qaliji ayaa ku soo gabagabeynayna idaacaddeenan subaxnimo wa Sahra Cabdi Axmed oo baahintii nida kaga sii tagay codkaasi Cabdi Jibaar Al-Qaliji.